Можеш ли да повярваш, Анди? Сложи ли се човек на луната? Този стих от песента на R.E.M. е всъщност препратка към много популярната теория за кацането на американците на луната. А вие знаете, че много популярната теория е, че те никога не са кацали там, а тези кадри, които всички ние сме виждали, всъщност са заснети в телевизионно студио. При това режисьор на продукцията е не кой да е, а самия Стенли Кубрик. Така, това е една от многото теории, които имат страшни последователи и страшни критици. В следващите минути ще говорим с Димитър Нетков, който е писател, масон, работеше в мултигруп, когато това беше най-мощната икономическа групировка. Здравейте, господин Нетков!
Здравейте, господин Волгин! Първо, позволете една човешка коректност, приемете съболезнования за загубата на...
Благодаря ви!
Един от автентичните майстори на политическата сатира в България. А политическата сатира е нещо, което за обществото е много по-животоспасяващо, отколкото от най-добрата политическа програма за възстановяване, развитие и всичките подобни термини. А сега и аз като един политически некоректен човек да започнем по темата.
Да започнем по темата. По темата с това, понеже казах, че има страшно много конспирации, страшно много теории. Самия факт, че вие знаете много и сте много навътре в масонството. От тук проистича и първия ми въпрос. Мислите ли, господин Нетков, че българската политика се прави някъде много задкулисно? Че това, което виждаме, е една изключително минималистична част от нещата, които се случват. Тоест, какъв процент от това, което вижда, става на повърхността и какъв процент се изработва там отзад?
Определено мисля така. Може би вече близо 40 години почти ежедневно се занимавам с изследване на теорията на конспирациите. В целия свят, в историята на човешките цивилизации. В последно време се ме занимава въпроса, например, колко теории на заговора и на конспирациите могат да се съберат върху върха на една вакцинационна игла. Нали? Сега, някъде до началото на 20 век беше популярно да се счита, според теориите на конспирациите и историите, че света се движи от така наречените тайни общества, които вземат, че естествено, като всяко едно общество, в тях е заложено и доброто и злото, само че в развитието на модерния свят тайните общества взеха, че спретнаха една американска, една английска, една френска революция и промениха хода исторически на събитието, защо не е една руска революция. После взеха, че създадоха и една държава на Съединените американски щати, която може би до една година, две, до преди година, две беше идеалът за справедливо общество.
Езба много хора продължава да бъде, да.
Да, в началото на 20 век, дай Боже и да продължи да бъде, но там са известни проблемите и те не са тема сега на нашия разговор. Но днес за мен е механизмите на не само на българската политика, на глобалната политика се движат от така наречените общества на задкулисието. Няма за мен в момента по-тайни общества от системните политически партии, които знаем, че сключват пакетни сделки за съдбата на цял Европейски съюз и то на тъмно, нали, където само ни уведомяват и от този род. България не е не е страни от целия този процес. Всичко, което ние наблюдаваме през тези 30 години на така наречения прословут български преход, който така и не доведе до многострадалния български велик ден и то на третата българска държавност, пред която ми се струва, че в момента сме пред нейното закриване, ако не поне на тези дни на тази разпята събота, утре на светлия празник Възкресението, не си седнем да дадем сметка, че изживяваме последните си шансове за нашето спасение. Всичко се случваше на тайно, на скрито и всичкото това нещо доведе до голямото компрометиране на
мултигруп, така наречената демокрация. Да, господин Нетков, беше ли част от това зад кулисие?
Разбира се. Няма, например, първото десетилетие на нашия преход не е само мултигруп, някои сполучливо го бяха нарекли мултитрон, нали, двете могъщи и воюващи помежду си представи, защо е то корпоративно, деца казва, управление на държавата. Само, че ролята на такъв тип корпорации, нали, там бизнес, сдружения и така нататък отмина. Отмина, защото особено след идването на царя, граждане на Сакско-Вологодски имам предвид, единственият бизнес, който остана в България, това е властта. Властта е единственият бизнес, който чрез усвояване на публичните средства осигурява някакви печалби, и понеже се разпределя между много малко хора, смея да твърда, че публичните средства в България се разпределят не повече между 50 човека.
Тоест става излишен въпрос, кои са най-богатите хора в България. Би трябвало да са политиците.
Става излишен, защото така и не се случи истински бизнес в България. Всички бизнесмени в България са със статута на еднолични търговци.
А господин Недков, кажете, тези, понеже утре е Великден, честваме Спасителя, много спасители виждахме по време на българския преход. И Симеон Сакско-Бургоцки, и Бойко Борисов, сега изглежда и Слави Трифонов. Тези движения, тези лица се появяват естествено, независимо от някакви кръгове и движения и така нататък. Те са плод на народното желание за промяна или напротив. Те са старателно отгледани някъде, било то в ДС, било в глобална България, било някъде другаде. Кой е правилният отговор?
За мен е по-правилното е, че нашия провалил се български преход роди така наречения компрадорски български елит. Елит, който проистича и се самовъзпроизвежда чрез обслужването на чуждоземни глобални интереси в нашата страдална земя. Големите началници, както им казваме, нали, на тези инженерни проекти, да, глобална България, която роди проекта Бойко Борисов, проекта ГЕРБ. Проектът ГЕРБ е заченат извън България. Той е много сериозно, добре мислен проект, който трябваше да свърши определени задачи.
Свърши ли?
Например,
свърши
отговорността за това, от което днеска ние искаме да се отървеме, нали, да му кажем, стига толкова до тук, дай да тръгнем по друг път с други хора, за мене лежи върху тези системни партии на тройната коалиция, които загубиха изборите съвсем целенасочено 2009 година. И по този начин диктатуираха върху снагата на майка България образа на сегашния премиер в оставка.
Търси ли се вече заместник на сегашния премиер или вече е намерен?
Предполагам, че се търси, но пак казвам, поради характера на най-тайните общества в момента, политическите партии, обединени в това така наречено задкулисие, ние ще го научим в последния момент, но както виждаме, случи се нещо сега, което вече българският политически пейзаж не е същия. На къде ще вървим, как ще вървим, е трудно да си отгадне и забележете в една изключително сложна глобална международна обстановка. Тук няма как да не се спомене голямата тревожност от геополитическата компетентност или по-точно некомпетентност на българските властови елити, които явно са отсъствали от часовете по политическа география и вече доказано с тяхната аматьорщина в международните отношения, доказаха, че изобщо не са си извадили поука от уроците на историята.
Това наистина е изключително сложен период в момента в световната история. Това, което се разиграва на практика между колективния Запад, да го наречем, и Русия. Сега на нас ни казват, че ние вече сме направили своя... Как беше?
Избор.
Да, избор, ама някакъв... А, цивилизационен беше думата.
Да,
цивилизационен избор. Какво означава това? Как трябва да действа България в това противопоставяне?
България, понеже загуби абсолютно всичките си суверенитети. Ние не притежаваме нито един от суверенитетите. Ето, скоро време ще загубим и банкнотата си. България нищо не може самостоятелно да мисли. Роди се тук тези дни във връзка там с напрежението в Европа и особено покрай този вечен злодей и демон, наречен руска държава, федерация или империя по-точното, защото това се е така. Роди се един нов термин за тези за нашите васални държавички. Проява на агресивна солидарност. Съобразно съюзните ни договорености и задължения. България през българския преход не се случиха две много важни неща, защото обикновено днес коментатори задават въпроса какво се случи. Какво се случва днес? Не се случва това, което не се случи по време на този 30-годишен български преход и за това сме си виновни единствено и само самите ние.
Кажете това, което не
стане. Ние загубихме целостта на нацията си. В момента има две Българии. Едната тук, малката, по-малката България, даже на обезлюдената българска земя, и се случи другата България, разпиляна по целия свят, което аз наричам прокудената България. Всичко това дава отражение на днешните процеси и поставя много въпросителни. Много въпросителни. И не на последно място. Не се случи... Ние загубихме най-важния за една нация и бъдещето и бъдещи поколения суверенитет, а това е така наречения образователен суверенитет. Допуснахме четмото и писмото българско да попадне под редакцията на чуждоземни, институционализирани тук NGO-та, които да ни редактират нашата дарена свише културна идентичност, пренаписват нашата собствена история, отхвърлят изходните ни традиции и духовни и религиозни ценности, защото в момента в света не знаем дали ще има ядрени взривове, но в момента с пълна сила тече така наречената ментална война. Войната за контрола върху съзнанието на народите.
И как всичко това, господин Нетков, се отразява върху българския политически живот, върху неговото качество, върху тези партии, които имат претенциите да сочат пътя напред?
Аз не мисля, че днес разполагаме с политически партии, формирования, които да имат дори моралното право да сочат пътя напред. И ако ми позволите във вашето предаване, смятам, че новия път на България, кодът на този нов път, ключът за отключването на вратата по нов път на българската държава е в младото поколение. В това поколение, което все още не е покварено от политическите нрави, тези, които наблюдавахме и целия ни живот, и моя, и твоя, сме едно поколение почти, мина под това очакване. Ще дойде ли нашето спасение? И затова бих се обърнал към младите хора, към тези, които си задават въпроса. А както видяхме на тези избори, много от тях се събудиха.
Да.
И решиха. И това дава надеждата. Затова аз бих им предложил те да се заемат да спасят България от спасителите.
Дали обаче тези хора, за които вие говорите, не са вече и те ментално увредени, защото когато живееш в една такава среда, без значение дали си на 20 или на 40 или на 60 години, неминуемо ти се отразява всеобщата поквара?
Не, аз общувам с много млади хора и то напълно откровено. И ги виждам как в тях напира вече желанието и бих им пожелал, бих ги призовал да сторят техните си чудеса, чудесата на тяхното поколение, да отворят очите на следците до тях, да кажат на техния Лазар, Лазар е стани, да превърнат водата в вино по техния вкус, а не да се превръщат в пълнеж на предизборни листи на старите муцуни в политиката. Затова млади българи, които съм убеден, че все още искат да запазят своето българско самосъзнание, ето един призив. Спасете България от спасителите. И мисля, че това може би сега на тези извънредни избори като нищо ще се случи. Все те пак трябва да напишат своята Библия.
Направете една прогноза. Да, направете една прогноза, господин Нетков. Кой ще спечели тези предсрочни избори?
Не мога. Да ви кажа, не се ангажирам с такива прогнози. Още повече като виждам как никой от анализаторите, социолозите, експертите, има даже такива странни професии, като политически психолози, не се наема да даде отговор на един от главните въпроси. Защо повече от 50% от българите не гласуват? Нали? В което се корени драмата на българския преход. Аз мисля, че какво ще се случи не само на тези избори, а какво ще се случи с България, зависи от така, ако позволите, една прогноза за бъдеще,
да,
на човечеството, защото ние сме част от това нещо. Колкото и да сме в васално положение, нашата съдба е единствено и само в нашите ръце. Ние сами си ковем кръста и сами се разпъваме на него. Вашето предание се показва политическа некоректност и аз още когато за първи път чух тезата ви, разбрах, че вие усилено искате да подскажете на хората докъде не доведе политическата коректност, знаете този моден термин, особено след падането на Берлинската стена. Този термин бъди политически коректен, един вид мисли, самоцензурирай се, за да вървиш в правия път. Тази политическа коректност доведе до това, че глобалните елити днес подпалиха отново Йерусалим, ако влезем в тематиката на дните, в които се намираме. И този път гори храма на демокрация.
Благодаря ви много за този разговор.
Ден, всеки изминат ден, пламъците на този подпален от глобалните елити демокрация унищожава вярата на хората, че съдбата е в техните ръце.
Дано наистина да възкръсне тази вяра, да възкръсне като един феникс и може би именно такива дни са подходящи точно за такива разсъждения. Димитър Нетков, писател.